زي بسلاسان حدن عسران حاموشتن عسران كلتن متر باند كل جزء مشيت كاب ساعة أربعة تسكاب أربعة تنفرقان ودم ما كاب ساعة عشر تسكاب عشر تنفرقان كواشنطن دي سيزم حلالف دمز أمريكا نالومي سنبت مدبنا بمخنيات علم لخم عالت سدتنياتات استدالو ايو تمالن ایتیپیاویانن ارتراویانن سدتنیاتات کابسل استهاجرات از زراری بنانیرنا. لوم خواه اب عوده گوده سدتنیاتات نویح عمتات مزنع تزکایدو پروفیسر گایم کبر اب عدیم نایمان لنا. اب قرب اوان تروتاز وزو پروفیسر گایم دراس بزحت مزحفتن مزنع تاو انقصاتن کوینوم او لندن ساوز بانک یونیورسیتی ننویح عمتات زمهاریوم. مس ابراهام تسفالو اولک علم للسکایدو مالو نو خبولکوم.
إذن قرزنا على متيق مهنات معالتي سدتني هاتو كاس إميغرانتس نزب الكاتيو سلازي تقلنا تقرنا ببرا أفريكا بغن بغابي فرانتي بين خون نمجمر على الكوننا أبزن كل تهاجرات بحلتها بغرانتي بين سدت بوليتكا وسدت كما عسد إزي جميرتون
نعي إفراوانا بكاب حامساتات إزي جمير دحار قنتي أزيو بزحنا سدتني هاي هتاب سودان كوحز جمر اللو أب سال شو عتني شين شعته بس سال شو عتني دحر من قصته أب سلطان مسمسة أب إثيوبياون بملينا زغط صارو إثيوبياون ون سدد جميرهم السودان ما مبزحته السودان كينيا تناي ريسيتلمنت بروجرام مستجمرون أمريكا إرتراويان جن كاب سال شو عتني أتحزم كساب لومي سدته قارصون بزي كابت حسر غزي ايرترانس ازوت وتلو غزي اب ايتيوبيا لو تو سلازمصه ايتوم مبزحته اب ايتيوبيا ناف السودان زنبورو تمليسوم يمن ايتيوبيا شعو ازنا اي بي ار دي اف منغست مسمصه نا ايرتراس دتنيات بزحت تمليسوم يم جن امونغو السودانن امونغو ايرتران بوليس سايز سلازغبورو ناتي نا سدتنيات غداي بزحت اب السودان تريفهم إتما ترفيهم مخنيات انتايو حده أمونغو تنكلتا من قصاد التفتره كسالو طويك آلن نتي ناي مملاس ديليت ناي عدم ون بزوحر ديئت ني إيرترا آي هابون زي هابولو مخنيات كاني من قصة إيرترا فلتة تاي نبروهم بزعباتي خمي قيروت ناي انترناشنال ايد ناي رفيجو خمي كم تصرح دهار كأني مثلي ناي NGO كمون ناي intergovernmental organizations ترت أرزنا بروم NCR فتى مم كسر هواي كألون NCR ون نتا رأي اللوات ومولتا بزعبا من قصة إيرشا أرزنا بروم الرأي اللو سل زخون خوينتي مچو كنا تأثر ديت فترة وحدات إيرترا يعني تمليسهم أبشحن تشع تبيتن كسعان أربعة نايم بلاس مدب تجميرو جن من قصة إيرترا إتناي تراي بارتايت أجريمنت مبزحتو نايم بلاس بوعلي زي مراح أمونغو ينسيار إتا ناي عقبات هبعدي أمونغو تا كانتري أوف أوريجين أب سلسين سقبرا وعل تراي بارتايت أجريمنت بحال بوئيو زي قايد الزخول منجس إيرترا جن بتيم السودان زنبرة مكحار إتناي تراي بارتايت أجريمنت هاي فرمني إلى سلزابيت من UNSCR عقلهم بسببهم إن بقى نحنا مساهم نفرم منجس السودان كأم سنة تفرم باي بارتايت أجريمنت نجبر نسوا جن بقوا عايقونا صخنا خوينو خلتم يتشحكم اللصو تحاسب زنبرة إتريسپونس نا إنترناشنال كوميونيتيز أسقابي سلزاي كونه كاب كلتمي تشح إسران أربعة تشح تراح أب تسعان أربعة نئر تراخم اللسو توسينو تبيلو باب غروب ترب ترب ندابولو إسران أربعة تشح نئر تراخ تماليسو دهر غروب جن إتبي إئر تراخ زنور خناتات انداغي دادمس كده مزحات إئر تراويان كاخاب سودان كاب إئر تران سودان كسددو مسجمرو እቶም ኣብ ሱዳን ዝነበሩ ናይ ምምላስ ዝነበሮም ድሌት እውን እንዳቕሓመ ኸይዱ ብጣዕሚ ፖለቲሳይዝድ ኮይኑ እዩ። ናይቲ ናይ ኢስላሚክ ጅሃድ እውን ኣተኣትዮምሉ ስለ ዝነበሩ ብትእዋን ቲብ ሱዳን ናይ ኤርትራ ከይዶም ውን ወቕዑ ስለ ዝነበሩ ብኩሉ ኮታ ኣይቀንዐን። ግን ብዙሓት ኤርትራውያን ንኣሜሪካ ንጀርመን ከምኡ ናብ ከዓ ሓሊፉ ዓዲ እቲ ናይ ሪሰትልመንት ፕሮግራም ኣውስትራልያ ካብ ሱዳን ይኸዱ ነይሮም። ከምኡውን ኢትዮጵያውያን በሻሓት ዝቁፀሩ ካብ ሱዳን ንኣሜሪካ ከይዶም ኣብቲ እዋንቲ። ስለዚ ሽዑ እዩ ዝጅመር ድሓር ቁሩብ እቲ ናይ ናፅነት ናይ ኤርትራ ምስ መፀ ኢትዮጵያውን ፒርዲኤፍ ስልጣን ምስ ሓዙ እቲ ናይ ስደት ዝነበረ ናህሪ ቅሂሙ ንሓፂር ግዜ ፀኒሑ ክበሃል ከኣል። ድሓር ግን ናይ ፀንሐን ብሕልፊ ብናይ ኤርትራ ኩነታት እንተዳርኢካዮ ኤርትራውያን ንሱዳን ክውሕዙ ጀሚሮም
ናባ ግን መጀመርያ ዝጀመረ ኣብ 1967 ኢልካ ነርካሞ እንታይ ይኮን ናይ መጀመርያ ምክንያት ናብ ስደት ዝምርሐ?
67 ናይ ተጋድሎ ሓድነት ኤርትራ ኣብቲ መታሕት ናታቶም ምንቅስቃስ እንዳፀዓቐ ብዝኸደ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓነ ከይተበገሰ ከሎ ክቐዝፎ ኣሎኒ ብምባል ኣብ እምኒ ሓጀር ኣብ እንታይ ኢካ ትብሎ እምኒ ሓጀር ኣብ ከምኡ ኣብ መታሕት ዓዲ እብራሂም ገለመለ ብዙሓት ሰባት ቀቲሎም። ሽዑ ምስ ቀተሉ እቶም ዝተረፉ ሃዲሞም ሰጊሮም ንሱዳን ሰጊሮም ቀረባይ ነይሮ ካብ በዓል እብኒ ሓጀር ንሱዳን ስቀሊል እዩ ዝሰግር ብዙሓት ሰጊሮም። እዚ እቲ መጀመር እዩ። ድሓር በብዓመቱ ከዓኒ እቲ ናይ ግፍዒ ኣብ ኤርትራ ዝፍፀም ዝነበረ እንዳገደደ ምስ ከደ ብዙሓት ኤርትራውያን ከዓ ንሱዳን ክስደዱ ጀሚሮም። ካብኡ ከምኡ ኢሉ ይትቅፅል
ናይ ኢትዮጵያ ብንገድ ብሓንሳብ ዓብ ማዕበል ዝተላዕለሉ ናይ ስደት እዋን ነይሩ ድዩ
ወይ ናይ ብሓቂ ነይሩ? ንሱ ድማኒ ኢፒኣርፒ ኣብ ኢትዮጵያ ናታቶም እቲ ናቶም ስራሕ ኣዝዩ እንዳፀዓቀ ብዝኸደ መንግስቱ ከዓ ነቲ ናይ ምንቅስቃስ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስ ከጥፎየ ኢሉ ስለተበገሰ ኣብ 1975 76 77 እዚ ናይ እንታይ ኢካ ትብሎ ቀይ ሽብር ገለ ዝተኣወጀ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ንሶማልያ፣ ንጅቡቲ፣ ንኬንያ፣ ንሱዳን ክስደዱ ተገዲዶም ማለት እዩ። ስለዚ ኤርትራውያን መብዛሕትኦም ንሱዳን እዮም ዝስደዱ ነይሮም ኣብቲ እዋንቲ ዳርጋ ኩሎም ክትብል ትኽእል ኢኻ። ንኢትዮጵያ ክኸዱ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ተፀራሪት ናታቶም ኢትዮጵያ እያ ነይራ። ንኬንያ ካ ክኸዱ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ብኢትዮጵያ ክሓልፉ ኣለዎም። ብዙሓ ቅሩብ ውሑዳት ቢዝነስመን ኣብ ኬንያ ነይሮም፣ ግን መብዛሕትኦም ንጅቡቲ እውን ዝኸዱ ቅሩብ ነይሮም። ኣዝዮም ግን ውሑዳት እዮም። እቶም ላርጅ ማጆሪቲ ኣብ ሱዳን እዮም ዝመፁ። እቲ ካራክተርስቲክስ ናይ ኤርትራውያን ይኹን ናይ ኢትዮጵያውያን ተዳርኢካዮ መብዛሕትኦም ንሱዳን ከም መሰጋገር እዮም ዝጥቀሙላ ዝደልዩ እምበር ኣብ ሱዳን ክነብሩ ኣይደልዩን እዮም። እቶም ደቂ መታሕት እቶም ሰብ ክሳይ ግን መበቆል ዝነበሮም መሬት ተዋሂብዎም ከብቶም ሒዞምን ስለ ዝመፁ ከምኡ ናታቶም ናይ ኤትኒክ ሜምበርስ ናታቶም ብንዓምር ማርያ ስለ ዝነበሩ ኣብ መንጎኦም ተሓዋዊሶም ሰትል ክገብሩ ክኢሎም። እቶም መንእሰያት ደቆም ግን ናታቶም ድሌት ምስቲ ገጠር ሱዳን ኣብ ምብራቅ ሱዳን ዝሳነ ስለ ዘይኮነ መብዛሕትኦም ንጀርመን፣ ንኣሜሪካ፣ ንኣውስትራልያ ክግዒዞም። እቶም ኤርትራውያን ደቂ ከበሳ ግን እቶም ዝበዝሑ ንሱዳን ከም መሰጋገር እዮም ዝጥቀሙላ እምበር ኣብኡ ክነብሩ ድሌት ኣይነበሮም። ንጅቡቲ ዝተሰዱ ቅሩብ ነይሮም፣ ግን ጅቡቲ እቲ ብመሰረቱ ናይ ፅረ ናይ ስደተኛታት እዩ። ድሓር ብሕልፊቶም ናይ ክርስትያን መበቀል ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ይኹኑ ኤርትራውያን ኣብኡ መቺእዎም ክነብሩ ኣይክእሉን እዮም ነይሮም። እቶም ኣብ ጅቡቲ ዝነበሩ ብሱዳን ይመፁ። ኢትዮጵያውያን እውን እቶም ሱዳናውያን እቶም ሶማሊ ኤትኒክ ግሩፕ ዘይኮይኖም ኣብ ሶማል ኣሳይለም ክሓቱ ይክእሉን እዮም። ምክንያቱ ብሕልፊ ነቶም ኣምሓርኛ ዝዛረቡ ናይ ሳያድ ባረ መንግስቲ ከም ቀዳማይ ፀላኢ ገይሩ ስለ ዝርዮም ናይ ሰኪሪቲ ሪስክ እዩ ኢሉ ዝርዮም ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ኢሉ ዝቅፅል ክሳብ ናይ ህዝባዊ ግንባር ስልጣን መሓዝን ናይ ፒኤርዲኤፍ ኣብ ኢትዮጵያ ክስታይ ምባልን እቲ ናይ ስደት እንዳቀፅለ ይኸይድ። ሽዑ ግን ብዙሓቶም ኣብ ሱዳን ዝነበሩ ጅቡቲ ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን
ኡጋንዳ ዘሎ ኤርትራውያን ኣብ ከመይ ደረጃ ኣሉ?
ኣብ ኡጋንዳ ዘሎ መብዛሕትኦም ኣሳይለም ሲከርስ እዮም እየ ማለት ናይ ሬፊጂ ስታተስ ኣይረኸቡን ዘለዉ ዳርጋ 14,000 ኣቢሎም ዝኾኑ እዮም ዘለዉ 15,000 ዝኾኑ ካብዞም 15,000 እቶም ናይ ሬፊጂ ስታተስ ዘለዎም 31 ካብ 100 እዮም እቶም ዝተረፉ ዕቕባ እዮም ሓቲቶም ዘለዉ ገና ክሳብ ሕጂ ውሳነ ኣይተዋህቦም ብዙሓት ኤርትራውያን ከኣኒ ነጋዶ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝሰርሑ ኣብ ኡጋንዳ ስድራ ቤቶም ዘዕርፉ ናይ ኣሳይለም ከይሓተቱ ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ሒዞም ናታቶም ፍቓድ እንዳሓደሱ ዝነብሩ እውን ቁፅሮም ዘይፍሉጥ ግን ሓያሎ ኣለዉ ንሳቶም
ኣብ ሱዳን ዘለዉ ኩነታቶም ሱዳን ዘለዉ ኤርትራ
ኣብ ሱዳን ዘለዉ ዝተፈላለየቱ ኩነታቶም እቶም ኣብ ስሳታት ዝመፁ ሰብዓታት ዝመፁ ደቂ መታሕት መብዛሕትኦም ዳርጋ ብዘይ ግሁድ ኣገባብ ናይ ሱዳን መንነት ኣለዎም ናይ ሱዳን ናሽናሊቲ ኣለዎም እዚ ግን ግሁድ ኣይኮነን ምክንያቱ መንግስቲ ሱዳን እቲ ፎርማል ናታ ፖሊሲ ስደተኛ ሱዳናዊ ክኸውን ኣይክእልኒ ዝብል ግን በቶም ቀቢላታቶም ገይሮም ብንዓምር ማርያ ሃደንደዋ ምስኣቶም ብምስምማዕ እቲ መንግስቲ ሱዳን ብፈልጦ ይኹን ወይ ከዓ ዓይኑ ዓሚቱ ከምዘይረኣየ ዝኾነሉ መብዛሕትኦም እቶም ኣብ ከሰላ ዝነበሩ ኣብ ገዳርፍ ከሰላ ዝነበሩ ኤርትራውያን ዳርጋ ናይ ሱዳን ፓስፖርት ኣለዎም ኣሎና ኣይብሉን እዮም ምክንያቱ ኤርትራውያን ኢና እዮም ዝብሉ ንነፍሶም ግን ነቲ ኩነታት ክጥዕሞም ኩነታት መነባብሮ መታን ክምችኦም ብምባል መብዛሕትኦም ናይ ሱዳን ፓስፖርት ኣለዎም ኣለኩም ዶ ተልካ እዮም ግን ኣይነግርካን እዮም የብልናን እዮም ዝብልካ ምክንያቱ ኮንቪኒንቲ ንዓታቶም ከምኡ ምግባር እቶም ደቂ ከበሳ ቋንቋ ስለ ዘይክእሉ ናታቶም ኣባላት ናይቲ ብሄር ኣባላት ስለ ዘየለዉ ናይ ሱዳን ፓስፖርት ወይ መንነት ከውፅኡ ዘለዎም ዕድል ኣዝዩ ፀቢብ እዩ ናታቶም ሕልሚ ከዓኒ ንወፃኢ ምካድ እዩ እቶም ሱዳናውያን እቶም ሰከንድ ጀነሬሽን ኤርትራውያን ኣብ ሱዳን ተወሊዶም ዝዓበዩ እውን ኣብ ሱዳን ክነብሩ ብዙሕ ዕድል ስለ ዘየለ መብዛሕትኦም ከም ኤርትራውያን ኮይኖም ኣሳይለም ሓቲቶም ንኣውስትራልያ ንኒውዚላንድ ንኣሜሪካ ንጀርመን ገለ እዮም ዝኸዱ እቶም ናይ ቀደም ጀነሬሽን ግን መብዛሕትኦም ኣብ ሱዳን እዮም ዘለዉ ከሰላ ኣብ ገዳርፍ ፋሕ ኢሎም ኣብ ፖርት ሱዳን ገለ እዮም ዝርከቡ ካብቶም ሱዳናውያን ብንዓምር ካብቶም ሱዳናውያን ማርያ ፈሊኻ ክተልል እዮም ስለ ዘይትኽእል ተሓዋዊሶም እዮም ዝነብሩ እቶም ደቂ ዓዲ ምናልባት ዝፈልጥዎም ይኮኑ ግን በቶም ዑምዳታት በቶም ሽሞኛታት ምስኣቶም ብምስምማዕ መብዛሕትኦም ናይ ሱዳን መንነት ኣለዎም ስለዚ ድኽነት ኣለዎም ግን እቲ ወዲ ሃገር እውን ኣብቲ ናቶም ኩነታት ዘሎ ድኻይ ንገዛ ርእሱ ስለዚ
እቶም ዳሕሮት ምስኣከ እቶም ዳሕሮት ናቲ ሃገር
መፁ እዞም ዝሓረወዲ መፁ ሓደ ግዜ ብዛዕባኦም ከማ ፅሒፈ ነረ በርድስፓእንታይ ስትራንድድ በርድስ ኦፍ ፓሴጅ ዝብሎም ንሳቶም ካብ ኣብ ኤርትራ ከለዉ ናታቶም ዕላማ ንኤሮጳ ምእታው እዩ ንኤሮጳ ብኤሮጳ ጌድካ ውን ንኣሜሪካ ምኻድ እዩ ናብ ሱዳን ክነብሩ ብፍፁም ሕልሚ ዝበሃል የብሉ መብዛሕትኦም ዝሓራይ እዚ ናይ ልብያ መንገዲ ቅድሚ ምዕፃው ኣብ ሱዳን እውን ሪፖርት ከይገበሩ እዮም ዝሓርፉ ንሰሃራ ገፆም እዮም ዝኸዱ
ምስ ፕሮፌሰር ጋይም ክብረኣብ ንጉዳይ ስደተኛታት ኤርትራ ኣመልኪቱ ዝተገብሮ ቃለ ምሕተት ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ኣኣንጋዲ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል እዩ ናብኡ ከብለኩም
ምክንያቱ ሱዳን ዘሎ ዕድል ንዕታቶም ኣዝዩ ፀልቢ ቋንቋ የብሎ ኣይፈልጡን እዮም ኣብ ሱዳን እውን እንታይ ኦፖርቹኒቲስ ኣሎ ደቂ ሱዳን መንእሰያት ብዘይ ስራሕ ኣልቦነት ኣብ ሱዳን ኣዝዩ ላዕሊ እዩ ከም ናይ ኢትዮጵያ ከም ናይ ኤርትራ ከም ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ናይ ቀድሚ ኣፍሪካ ስለዚ ኣብ ሱዳን ንክነብሩ ዘለዎም ሕልሚ ወይ ድሌት ኣዝዩ ዳርጋ ባደ እዩ ክበሃል ከኣል ንወፃኢዮም ዝኸዱ እቲ ንወፃኢ ንክኸዱ ፋሲሊተይት ዝገብረሎም ከዓኒ ቤተሰቦምን ኣዕርክቶምን ኣብ ደገ ስለ ዘለዉ እዩ እቲ ናይ ኤርትራያን ኔትወርክ ኣብ ሙሉእ ዓለም ተዘርግሒ ስለ ዘሎ ኣብ ዓዲ ከለዉ ድሮ መዲቦም እዮም ዝመፁ እቲ መደቦም ኣብ ግብሪ ክውዕል ውዕልን ዝብል ንኡ ዝፀሉ ብዙሕ ኣሉታዊ ዝኾነ ኩነታት ኣሎ። ገሊኦም ሰልጦም፣ ገሊኦም ኣይሰልጦም፣ ገሊኦም ኣብ ሰሃራ ከይዶም እሞቱ፣ ገሊኦም ኣብ ንእስራኤል ኣብ ናይ እስራኤል ንመፁ ንኸውን ከመይ ከም ዝነበረ። ስለዚ እቲ ናብ ሱዳን ናይ ምንባር ዘለዎም ድሌት ባደ እዩ ክበሃል ይከኣል። ክነብርሉ ዝኽእሉ ኩነታት እውን የለን። ካብ ቤተሰቦም ረሚተን ስምዛ ተቐበሉ ንሓፂር ግዜ ዝፅንሑ ኮኑ፣ ግን ንስሞን ክሳብ ክንደይ እዩ? ብዙሓት ኣይኮኑን፣ ቀደም ብዙሓት እዮም ነይሮም። ሕጂ ግን ዳርጋ 125,000 ኣቢሎም እዮም ዝኾኑ። ካብኣቶም ብስድራ ቤት ትሪኢኻዮ 41,660 ኣለው ስድራ ቤት ትሪኢኻዮም። ካብዚኣቶም 83 ካብ 100 ኣብ ካምፕስ እዮም ዝነብሩ። ኣብቲ ናይ ቀደም ማዓስከራት ኣብዚ ናይ ሕጂ እውን ኣብ ሸገራብ ሰለስተ ሸገራብ ዝበሃል ኣሎ። ኣብ ሸገራብ ዋን፣ ሸገራብ ዋን፣ ሸገራብ ቱ፣ ስሪ ዝበሃል ኣብኡ እዮም ዘለዎ። ሸሪፈይ ዝበሃል እውን ኣሎ። እዚአን ንግዚኡ ሆልዲንግ ካምፕስ ወይ ትራንዚት ካምፕስ ተባሂለን ኣብ መጀመርያ ሰብዓታት ተመስረታ እየን። ትራንዚት ተባሂለን ግን ፐርማነንት ኮይነን። እቲ ትራንዚት ተባሃል ኣሎ ምክንያት ታይ እዩ? ኣብቲ ትራንዚት ተተፅንሖም ድሓር ፐርማነንት ዝኾነ ኣብዚ ሰትልመንት ገለ ከዓ ትራንስፈር ትገብሮ። ከምኡ ግን ትዕድል እንዳፀበብ ዝኸደ ዳርጋ ኢንስቲቱሽናላይዝ ኮይኑ እቲ ካምፕስ። ግን 83 ካብ 100 ኤርትራውያን ኣብኦም ኣብ ከምኡ ዝኣመሰለ ኩነታት እዮም ዝርከቡ። 17% ካብ 100 ጥራሕ እዮም ኣብ ሰለሰትል ዝበሃሉ፣ ኣብ ከሰላ፣ ኣብ ገዳርፍ፣ ኣብ ካርቱም። ወል ከምዚ ዝበልኩካ ቀደም እቲ ኣብ መንጎኦ እቶም ደቂ ሃገርን ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዘሎ ተመሳሳሊ ጠባያት ኣዝዩ ተዋሰበ ስለ ዝኾነ 100 ካብ 100 ፈሊኻ ነቶም ኤርትራውያን ክትፈልጦም ኣሸጋሪ እዩ። ግን እቲ ስታቲስቲክስ ዩንስሲኣር ዝቕበሎ እዚ ዝበልኩ ከዓ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ከ?
ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብዚ ናይ ትግራይ ፀገም ዝፍጠር ኣብ ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ዳርጋ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝቕበልዎም ነሮም ክበሃል ይከኣል። መብዛሕትኦም ኣብ ትግራይ እዮም ዝሰፍሩ ነይሮም። ግን ብዙሓት ከዓኒ ብትግራይ ገይሮም ንወፃኢ ክኸዱ፣ ንኢትዮጵያ ኸዱ፣ ንኣዲስ ኣበባ ኸዱ፣ ከምኡ ኢሉ ዝቕፅል ነይሩ። ድሓር ግን ኣብዚ ናይ 2020 ዝተፈጥረ ፀገም እተን ኣርባዕተ ካምፕስ ናይ ሪፊጂ ማዓስከራት ዝነበራ እተን መጀመርያ ሽመልባን ሕንፃፅን ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣብ ትግራይ ምስ ኣተዉ እተን መጀመርያ ዝተጠቕዓ ሳተን የነ ናይ ትግራይ ሚሊሽያ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣብተን ክልተ ማዓስከራት ብዙሕ ግፍዒ ፈፂሞም እዩ ዝብል እቲ ፅሑፍ ዝረኣናዮ። ስለዚ እዚ ምስ ተፈጥረ እቶም ናይ ትግራይ ሚሊሽያን እቶም ናይ ኤርትራ ሰራዊትን ከጥቅዕዎም ጀመሩ። ነዲ ዝለይዎ ኤኒወይ ብዙሓት ካብኣቶም ሃዲሞም ፋሕፋሕ እዮም ኢሎም ክሳብ ሕጂ እንዘይተረኽቡ ክሳብ 20,000 ኤርትራውያን ዝጠፍኡ ኣለዉ ይበሃል። ሞይቶም ድዮም ኣለዉ ድዮም ንኤርትራ ድዮም ተመሊሶም ዝፍለጥ ብዙሕ የለን። ወይቶም ትግራይ ምልሻ ድዮም ወሲዶሞም ንገሊኦም ዝፍለጥ ነገር የለን። እቲ ነገር ሕንፍሽፍሽ ዝበለ እዩ። ግቡድ ዝኾነ እቲ ውግእ ከዓ ስለተጀመረ ነቲ ሓቂ ንኸተፃሪ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ፀቢብ እዩ። ግን ከበብ ወገኑ ሰብ ከዓኒ ከምዚ ገይሮሞም ከምዚ ገይሮ ይበሃል። እቲ ጭቡጥ ዝኾነ ሓበሬታ ክሳብ ዝርከብ ኣፀጋሚ እዩ። ግን ብዙሓት ተገፍዑ ኣለዉ ብናይ ትግራይ ምልሻ ይኹን ብናይ ኤርትራውያን ሰራዊት እውን ብዘይ ፕሮቴክሽን እዮም በይኖም ተሪፎም። ፕሮቴክሽን ዘይብሉ ረፊጂ ከዓኒ ብሰላም ክነብር ክኣል ኢልካ ይሕሰብኒ። ድሓርተን ንሱ ምስ ተወድአ ተን ናይ ማይ ዓይኒን እታ ራብዓይቲ ካምፕ ናብ ሓዳሓሽ ምስኣተን እውን ኣብኡ ዝነበረ ከምቲ ናይ ሽመልባን ናይ ዓዳሓኖኖ ናይ ማይ ዓይኒን ከም ናይ ሽመልባን ክሳብ ክንድኡ ግፍዒት ኣይፈረዶም ንኾን። ግን ንሳቶም እውን ብዙሕ ፀገም ከም ዝጋጠሞም ዩንስሲኣር ይኹኑ ካልኦት ዩንስሲኣር ከዓ ገዲፎሞም እዮም ሃዲሞም እቶም ስታፍ ናይ ዩንስሲኣር ንሂወቶም ስለ ዘስግኦም ገዲፎሞም ሃዲሞም ከይዶም እዚ ተራእዩ ኣይፈልጥን እዩ ዳርጋ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ሃዲሞም ዕቑባ ሃቲቶም ሲ እቲ መንግስቲ ካብኡ ዝሃደሙ መንግስቲ መፅኡ ከዓኒ ነቲ ዘለዎ ክሕዞ እቲ ክዕቅቦም ዝግብኦ ከዓ ከም ተፀረርቲ ሓይሊ ገይሩ ክርዮም ኣብ መንጎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ተፈፀመ ግፍዒ ዳርጋ ተራእዩ እውን ኣይፈለጥን ክበሃል ካ እቲ ክግበር ዝነበሮ ክትብሎ ቀልል ምክንያቱ ክትገብሮ ውን ፀገም ክኸውን ክግበር ዝነበሮ ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ትግራይ ስደተኛታት ድሕነቶም ሰኪሪቲ ናቶም ከተውሕሶ ስለ ዘይትኽእል ኣብ ካልእ ቦታ ኣብ ድሓን ዝኾነ ሰኪር ዝኾነ ቦታ እዮም ክጉዕዙ ዘለዎም ግን ንሱ ኣይተገብረን ክሳብ ሕጂ እውን ኣይተገብረን ኣሎ ንዕኡ ስለምንታይ ዘይተገብረ ኣከራኻሪ እዩ እቲ ሃገር ኣብ ውግእ ስለ ዘላ ንዕኦም ስኸመይ ኢላያ ፕራዮሪታይዝ ክትገብሮም ኣሎ ዩንስሲኣር ግን እተን ናይ ዓለም ግብረ ሰናያትን እውን ተሓባቢረን ገለ ክገብራ ምኽኣላ ሕጂ ግን ስደተኛት ከም ዕዳዮም ዝረኣዩ ከምቲ ናይ ቀደም ኣይኮነን ዘሎ
ምስ ፕሮፌሰር ጋይም ክብረኣብ ንጉዳይ ስደተኛታት ኤርትራ ኣመልኪቱ ዝተገብረ ቃለ መሕተት ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ኣኣንጋዲ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል እዩ ናብኡ ከብለኩም
ክንሰግር ናብ እስራኤል
ኣብ እስራኤል እቲ ኩነታት ናይ እስራኤል ኣዝዩ ፅንኩር እዩ ነይሩ ሕጂ ግን እቶም ኤርትራውያን ከምዚ ዝሰምዖ መፅናዕቲ ዝረእኽዎ የለን ግን እቶም ኤርትራውያን ኣብ ተልኣቪቭ ንተልኣቪቭ ሲ ትራንስፎርም ገይሮም ማያም እዮም ዝብሉ ናታቶም ስሞል ቢዝነስስ እንዳፈጠሩ ናታቶም ስራሕ እንዳፈጠሩ ብዙሕ ኦፖርቹኒቲስ እንዳፈጠሩ ንተልኣቪቭ እቲ ዝነብሩሉ ቦታ ኣዝዩ ካብቲ ኣዝዩ ኦፕሬሲቭ ዝኾነ ኤርያ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ትራንስፎርም ገይሮም እዮም ኮምፕሊት እዮም ዝብሉ መንግስቲ እስራኤል ፎርማሊ ፖሊሲናቱ ኣብ ልዕሊኦም ኣይቀየረን ግን ሸለል ዝበሎ እዩ ዝመስል እቲ በነፊት እቲ ጥቕሚ ነቲ ሃገር ዝህብዎ እንዳተራእዮ ብዝኸደ ውዒሉ ሓዲሩ ናታቶም ስታተስ ሬጉላራይዝ ከይገበሮ ኣይተርፍን እዩ ዝበሃል ኣሎ እቲ ኩነታት ናታቶም ግን ኣዝዩ ክሳብ ዝቀረባ ግዜ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ዳርጋ ዓይኖም እንዳዓመቱ ዕድል ባዕላቶም ላዕሊ ታሕቲ ክብሉ ዝኽእሉ እዮም ዝመስሉ
ብዙሖም ክንደይ ብለ ምኾኑ ቁፅሮም
ኣብ እስራኤል ዘለው እቲ ሌተስት ስታቲስቲክ ሳይረኣኽዎን ክሳብ ግን 30,000 ክኾኑ እዮም እዩ ዝበሃል ግን እቲ 100 ካብ 100 ክትፈልጦ ይትኽእልኒ ብዙሕ ምንቅስቃስ እውን ኣሎ ንካናዳ ብዙሓት ዝኸዱ ኣለው ንኤሮጳ እውን ተመርዒዮም ዝመፁ ኣለው ንተመሊሶም ኣብቲ እዋን ፍርሒ ዝነበረሉ እውን ንሊብያ ዝተመልሱ ኣለው ብሊብያ ገይሮም ንኤሮጳ ክመፁ ስለዚ እቲ ቁፅሮም ግዛክትሊ ብጣዕሚ ፍሉዲቲ ናምበር ክትፈልጦ ኤግዛክትሊ ኣይትኽእልኒካ ግን ክሳብ 30,000 ክኾኑ እዮም እዩ ዝበሃል
ናብ ሊብያ ክንመለስ ኣብ ሊብያ ዘለ ኩነታቶም ከ
ናይ ሊብያ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ እዩ እቶም ኣብ ሊብያ ዘለዉ መብዛሕትኦም ካብ ሱዳን ዝኸዱ ካብ ኢትዮጵያ ዝኸዱ ካብ ሊብያ ካብ እስራኤል እውን ተመልሱ እዮም ምክንያቱ ንኤሮጳስ ብሊብያ ጌርካ ቀልል ስለተባሃለ እዩ ኣብ ሊብያ ዘሎ እትዛረበሉ እውን ኣዝዩ ዘስካሕክሕ እዩ ምክንያቱ ናይ ኤሮጳ ሕብረት ምስቲ ናይ ሊብያ መንግስቲ ኣሎ ክትብሎ ይትኽእልኒ ከዓ ምስኣቶም ንዖም ፋንድ እንዳገበረ ንዓታቶም ትሬኒን እንዳሃበ ነቶም ኤርትራውያን ነቶም ስደተኛታት ንኤርትራውያን ጥራሕ ዘይኮነ ዋላ ንኢትዮጵያውያን ሓዊሱ ኣፍሪካውያን ውን ካልኦት ኢሚግራንትስ ጥራሕ ኣብዚ ኣይምፁ እምበር ከምዝገበርኩም ጌርኩም ጠጠው ብልዎም ስለዝበልዎም ኣብ ሊብያ ከዓኒ እቶም ዋር ሎርድስ ከም ኣቕሓ ዝሸጥዎም ይለውጥዎም ኣብዚ ዝገብርዎም ምንም መሰል ናታቶም ብምንም መንገዲ ናታቶም መሰል ዝሕሉ ኣካል ስለዘየለ ኣደዳ ግፍዒ ኣደዳ ውርደት ኮይኖም እዮም ዝርከቡ። እዚ እንታይ እዩ? እቲ ናይ ኤሮጳ ሕብረት ትሬኒን ህቦም ነቲ ግፍዕታት ንክፍፅሙን ፋሲሊተይት ዝገብረሎም ንሱ እዩ። ጥራሕ ኣብ ዓድና ኣይምፁ እምበር ዝገበርኩም ከም ድላይኩም ገይርኩም ሓዝዎም እዩ ዳርጋት ነገር። ኣብኡ ዝግበር ግፍዒ፣ ኣብኡ ዝግበር ቅትለት፣ ኣብኡ ዝግበር ኢንስሌቭመንት ኣብ 21st ሰንቸሪ ኣሎ ኢልካ ክትዛረበሉ እውን ዝሕፍር እዩ። ግን ሓቂ ከምኡ እዩ ዘሎት ኩነታት እናታቶም። ኣብኡ ዝመውስ ሰብ ብዙሕ እዩ። ኣብኡ ዝሳቀ ቶርቸር ዝኸውን ብዙሕ እዩ። እቲ ማዓስከራት ክትብሎ ይትኽእል ኢኻ ናይ ቶርቸር ቻምበርስ እዩ። እሸጥዎም ልውጥዎም ከምዚ ኣቕሓ እሽየጡ ይልወጡ እዮም እየ እቶም መብዛሕትኦም ኣብኡ ግፍዒ ዝፈርጦም ኤርትራውያን ጥራሕ ኣይኮኑ ካልኦት ኣሎ። ግን ኤርትራውያን ግን ዝያዳ ግፍዒ ዝወርዶም ኤርትራውያን እዮም። ምክንያቱ ሬፑቴሽን ኣለዎም ኤርትራውያን ኣዝማዶም ኣብ ደገ ኣለው ተደናገፅቲ እዮም ንሓድሕዶም። እንተ ደኣ ሓዊኹም ወይ ሓብትኹም ትሳቀላ ቶርቸር ትኾናላ ተባሂሉ ንብረቶም ሸይጦም ኣዋፂኦም ገንዘብ ክሰዱ እዮም ብምባል ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘለው ለይትን መዓልትን ኣዋፂኦም ገንዘብ እንዳሰደዱ ካብቲ መግረፍትን መቕተልትን የገላግልዎም። ግን ንግዜኡ ጥራሕ እዩ እምበር ምንም ፍታሕ ኣይኮነን።
መብዛሕትኡ ጉዕዞ ንኤሮጳ እዩ ነይሩ። ኤሮጳ ከምዚ ገራ ምገልታት ዓፅላ። ስለዚ እንታይ ዳይቲ እንታይ ምምሃርካ ነቲ ሰብ ንዝብገስ ዘሎ
ኣይትበገስ እትረፍካ መበልክዎ ኣብዚ ኮይነ ብሰላም ዓዲ ምስ ደቀይ ሰላም እንዳነበርኩ ከምኡ ክብል ኣይትዕመለለይኒ። እቲ ሓቂ ግን ሓልዮት ዘለዎ ናይዞም መንእሰያት ሂወት ተገዳስነት ዘለዎ ሰብ ኣብ ልብያ መፂኦም መፃኢ ዕድሎም ጥራሕ ዘይኮነስ ሂወቶም ውን ብቀሊሉ ክስእኑ ስለዝኽእሉ ክስንክሉ ስለዝኽእሉ ከይተበገሱ ከለዉ እንተቋረፅዎት ሓሳብ ዝሓሸ ኮይኑ እዩ ዝስምዓና ነ ኣያጥዕመለይኒ እዩ። ግን ኣያጥዕመለይኒ ኢለ ከዓኒ ሓላፍነት ከይተሰምዓኒ ምፁን ልብያ ክብሎም ኣይክእልን እየ። ኣብ ልብያ ዘሎ ሞትን መግረፍትን ስቃይን ዓመፅን እዩ ዝፅበዮም ዘሎ። ብዙሓት ኣሕዋህናብኡ ኣለዉ። ንሳቶም ክነግሩካ ከለዉ ሰብ ምኳንካ እውን የፅሊ እዩ። ሰብ ድዮም ኣረሚኒዮም ኢካ ትብል ብልብያ ዝሓለፈ ኤርትራዊ እንተ ዛሪብካ ሰብ ኣይኮኑን እዮም ዝብልዎም። ሕያውነት ዘይብሎም፣ ርሕርሕ ዘይብሎም ጨካናት። እቲ ጭካነኦም ከማን ፈፂሙ ምስ ናይ ደቂ ሰብ ባህሪ ክሳነ ዘይክእል እዩ እዮም ዝብሉ። ስለምንታይ እዮም ከምኡ ኮይኖም ትኩነታት መነባብሮኦም እዩ ከምኡ ገይርዎም ዝኸውን እምበር ልብያውያን በይኖም ካብ ዓለም ተፈልዩ ሰባት ኣይኮኑን። ግን እቲብኡ ዘሎ ጭካነ ነግርካ ከለዉ የስካሕካሕካ የሰብ ምኳንካ ይኑ ደፅላካ። ግን ኣብኡ ብዙሓት ኣለዉ ኤርትራውያን ቤተሰብና ከይተረፉ ኣብኡ ኣለዉ።
ተወዲ ኣለኹ ክብረት ሃብለ ፕሮፌሰር ጋይ ምኩራብ
ይቀኒየለ ኣብርሃም ይቀኒየለ ታንኪ ቨሪ ማች።
ብዝምበኣር ናይ ሎሚ ሰንበት ምድላዋትና ወዲእና ኣለና። ፕሮፌሰር ጋይም ክብሮኣብ ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ምዃኖም ንመስግን ብሩኽ ምሸት።